48-ші трек.
Хикаяттар. Апақтың құласы. Ескі аңыздың сарыны. Апақ саптамасының қонышынан шақшасын суырып, бір атымын алақанына төкті де, рақаттана езгілеп ұзақ отырды. Қою насыбайының иісі танауын қытықтап, тотыққан қоңыр жүзіне қан жүгірді. Шақшасын соңғы үш күнде қолына ұстағаны осы еді. Құла ат ауырғаннан бері қобалжыған, беймаза көңілі қаншама насыбайшы болса да қолын шақшаға создырмаған. Бас ауырып меңзең, енді қайттым деген бір ой санасынан шықпай-ақ қойғаны. Құла аттан көрі өзінің ауырғаны жақсы еді. Құла аттың жолында 20 шақты қараны ойланбай-ақ атап жіберер еді. Амал не? Құла ат от пен судан қалып тұр. Қайран тұлпар көз алдына сөніп бара жатыр. Ысқырған желді сағына ма? Тұяғынан ұшалмай қалған топырақ, құс аңды көксей ме? Жануар кейгейде арқырап, кісінеп-кісінеп жібереді. Сол сәтте дүр сілкініп, баяғы қалпына келгендей болады. Сол сәтте апақ жас балаша қуанады. Артынан құланның жүні жығылып, көзіне қайтадан жас үйіріледі. Апақтың атын күзеткеніне үшінші күн. Бұл үш күнде жартып, не ас ішкен жоқ, не бел шешіп төсек көрген жоқ. Насыбайға созыла берген қолы сасқалақтап орта жолдан қайтып тұр. Үшінші күн. Денесі құрысып, жым болғандай қабағы жазылар емес, манаурап, меңзең болып, насыбайдан бір мытып алып танауына тоса берген сол еді, шіміркеніп кетті. Құлағы шың етіп, құрсаулап отырған басы да босаңсып, маңдайынан тер бұрқ ете түсті. Бұл шіркінді әкеліп бергенде әлгі жиені көшпелі сарттан алдым деген. Сол күн екен ғой. Әдетінше алақанын толтыра, тарғыл насыбайды еріне салып жіберген. Тілін үйре жөнелді, бас айнала бастаған соң ыршытып тастат. Мынаның күші қалай ей, деді өзіне өзі. Сәскеде жиналатын қыдырымпаз жегжат құрдастары да келіп қалды. Төрдегі текеметтің үстінде жатқан шақшаны көріп, құрдасы аман жерден жеті қоян тапқандай қуанып, бет аузы жыбырлап, ыржыңдай ұмтылған. Апақта оның қолын қақпады. Емін еркін тиген соң ой сыратып бір кетейін дегендей құрдасы шақшаны қайта-қайта сілкілеп, алақанына төпелеп үйді дейсің, апақ көрмегенсіді. Аман айналасына жалтақтап, қулана көз қысып қояды. Насыбайды ерніне тырсита кептеп алып, үлкен бір істі тындырғандай жөткірініп қояды. Жайшылықта шақшасының маңынан жүргізбейтін апаққа жұрт аң-таң. Тіпті дым білмегенсіп отыр. Шекпен шешкендей уақыт өткен жоқ, аман тілі салақтап қисая кетті. Мына байқұс шалықтап жатыр ма, десті үрпиген жұрт. Төтен ажал болмаса игеді, тәйтәрі ана насыбайды алып таста аузынан, деп ақырып қалды апақ. Ойбайға аманның да сары тоқалы жеткен. Ей сары, тірілтіп ал мына боқ жеген итіңді, деп апақ күліп жіберді. Жұрт аманның аузыбасын шәйіп жатыр. Өткеннің осы бір сәтін есін алған апақ сәл жадырап еді, артынша қайта түнерді. Құла шыныменен ауыр бөлгеніме, апақтың құласы атанған маңнан шыққан тұлпар, әкесі марқұм айтатын. Тұлпар қазақ жылқысында деуші еді. Ұлы жүз қас қарау мен кіші жүз алда назар паңның жылқысында, әрректе орта жүзде де болған дейтұғын. Құдай айдап кез келтірген, құлынынан мәпелеп еді, бауыр еті баласынан да жақын боп кеткен. Жуан торысының белінен түспей, күз болса қасқыр, қыс болса түлкі, көктемде бөлтірік аулап үйде отырмайтын кезет. Тап сол күні шай көздің теріскей бетінен бөрінің апанына кездескен. Алыстан інін торуылдап жүрген қаншықта да көзі шалып қалды. Атын тұсап інге құрығын салып жатыр еді, артынан бірдеме келіп қалғандай болып жалт бұрылған. Ту сыртында тісін ақситып арлан бөрі отыр екен. Құлақ шекеден тиген құрықтан бір аунап түсіп қаша жөнелді. Апақ апаннан бес күшік алып үйіне олжалы қайтқан. Көз ұшында әлде бір нәрсе көлбеңдеп тұрғандай болған соң ат басын бұрып еді, киік пе, жоқ киік әлі келе қойған жоқ. Танау желбіреген құлақ құлын екен, жаңа туған сияқты. Арық көк байтал әлі орнынан тұра алмай үйелеп жатыр. Құлақ құлын енесінің о жағынан бір, бұ жағынан бір шық бойын ақшып жүр. Үсті де әлі кебе қоймаған. Құлынның қылығын тамашалаған апақ аттан түсті де әуелі енесінің алдына шөп жұлып салды. Жануар оқыранып там тұмдап жеп жатыр. Әбден титығына жетіп арыған, мына мешіннің жұты қойсын ба, қары да қалың, мұзы да түскен. Апақ құлақ құлынға қол созды. Құлын әуелде сескенді де, артынша аузын ашып тамсанып мойнын созып тұра қалды. Апақ оның құлағының түбінен қасып біраз мәпеледі. Құлынның да бойы үйренген сияқты. Қолын иіскей бастады, таң қалды. Жылқы баласын көре жүре мұндай мүсінді кездестірген емес. Анау желбіреген танау, сыртқы айнала біткен шынашақ, құз төс, қоянның жолындай күдісте белі, болашақтың жүйрігімін деп тұрғандай. Кімнің жылқысы екен? Енесі де манағыда емес, еш жинап, отығып, әлденіп қалған. Апақ жас төлді көтерем көк байталды тастап кете алмай, біреу іздеп келер деген үмітпен кешке дейін отырды. Япырмай осы алданазар паңның жылқысы болмаса игі еді. 3-4 күн бұрын осы малын айдап өткен. Мына байтал жұттан жүдеп, жылқыға да ер алмай қалған аусың айы. Апақ көк биені сауғызбады, сүтінің қызығын тек құла құлын көрді. Тайында құнан жарысына қосып қызықтады. Құнанда тісеу деп көп жүгіртпеді, дөненінде тағылы бұғылы, бес шоқыдан мұнан озған ат болған жоқ. Бес тісінде бүкіл арқаға апақтың құласы, құла тұлпар атанды. Тіл көзді болар, дұшпанға қолды боп кетер деп, жат көзге көрсетпейін де бір мезгіл ғана жайып кеп көлеңкеге қораға қамайтын. Қыстаудан жылыстап шықпаған көктемнің шуақты кезі, сәскеде келген қонақ жөнін айта қоймай, қайта-қайта далаға шығып, жылқының тезегіне үңіліп, ұстап, үгітіп, таңдай қағып, басын шайқай береді. Кейде әрнені сылтауратып, жаяулап түзге шығып, тақырға түскен ат ізіне үңіледі. Өзінің кер атын мана кермеге байлай салған, бір кезде оқыранып кісінеп қалды. Солақ екен ат қорадан құланың күмбірлеген үні шықты. Кермедегі кер ат тықыршып тұрар емес, енді не айтасыз отағасы, деді қонақ. Апақ қонақтың мән жайын жаңа түсінді. Енді не айтасыз деген сауалынан ақ сескеніп еді. Күреңітіп кетті. Мал мен мал кісін еспеушім еді, оның несін айтып отырсың тегі? Ақсақал, мен жоқ іздеп жүрген жанмын. Сізде бір құла бар деген естіп әдейі келдім. Мына менің шыққыр көзім бір нәрсеге таныса, сол құланың ізін көрдім, тезегін үктім. Ол құла мен мініп келген кердің кіші інісі, атасы бір тұқым. Құлағым керең болмаса, сол жоғымды даусынан танып отырмын. Мен түгілі мал екеш мал да, мына менің керімде танып тұрған жоқ па? Әй, сенде бір жоқтық оттай декенсің. Қашам мен сенен мал ұрлап алып едім, құлынынан қолымдағы өскен малымды он есей. Жоқ отағасы, мешін жылы осы маңда жылқыға ер алмай бір көк байтал қалып еді. Мынау сонан туған құлын, мына аттың дауысы соның үні. Мен өз жылқымды танимын. Сен мені ұры деуге бардың ба енді? Көтерем бір көк байталды бағып қағып үйірге қосқаным рас. Осы жылқыда жүр. Мал сенікі болса барда жетектеп кет. Енді басымды қатырма. Ас ішіп болған соң қонақ көк байталды ноқталап жетекті алып жүріп кеткен. Апақ құланы бермей қалды. Айтпай айтып не керек? Мынау өткінші дүниеде апақ құланың қызығын көріп баққан. Күздің қатқағында көз ұшынан қашқан бөріні бауырын жаздырмай-ақ талай соққан. Даланың аруы, желден жүйрік бөкеннің ең жүйрігін сан рет тобынан бөліп қуып, құрық салып тірдей ауылға әкеліп, бала шағаны тамаша қызыққа бөлеген. Ертемен шапса кешке дейін құладан көбік шығып көрген емес. Шаршау, болдыруды білмеген, үстіне жәй ер тұрмайды екен. Шеберге әдейілеп ер соқтырып, қос құйысқан, қос тартпа, айылмен ұстаттыратын. Қар жауа, құламен қасқыр қуып, арқар соғу оның кәсібі болып алды. Қасынан өз сияқты аңғымар 3-4 жігіт қалмайды. Бұғылының қиыны, құсмұрым менен тағылының, қызыл бейгінен арқарды атпен соғуға қиналып көрген емес. Апақ бүгін өкініп отыр. Неге берді екен құла тұлпарды? Насыбайдың күші қайтқан, маңдайынан шыққан шып-шып дер басылған сайын өкініші көбейіп барады. Әй, итай, айласын асырып кеттау. Қаншама күн Насыбай көрмей кәрі жынып буып, ыңыранып жатқанда жиені келіп, нағашы, Насыбай атасың ба деп бір құтыны тастай салған. Апақ білген жоқ. Біраз күн бұрын жиені апақтың әйеліне келіп, нағашым, құла атын берсін, балқаш түстігіндегі хан тауын мекен еткен әкемнің ағасы бар еді, соған барып қайтсам деген тілек білдірген. Ой-бой, ол бермейді атын. Тек бір айласы, нағашым Насыбайдан қаңсып отыр. Сонысын тауып әкеп, сұрап көрдеген апақтың әйелі жиенге. Насыбай апақтың қолына тигенде, көзінің оты шырағдандай жанып, денесі бусанып қоя берген. Жадырап сала берді. Жиені үйден шықпай берген сусынды шайқап ішіп асықпай отыр. Нағашысына әлсін-әлсін көз тастайды. Көмейінде бірдеме бар сияқты. Нағашы, әу, бірдеме сұрасам бересің бе? Сұра. Жоқ, берсең ғана айтам. Әй, сенің бүгін ісің өтіп тұрау, берейін. Апақ жиеніне ризалығын жасыра алмай ағынан жарылды. Бересің ғой, тантық немау, берем дедім ғой, берсең құла атты бер. 3-4 күнге ғана әкемнің ағасына барып қайтайын деп едім. Апақ санын бірақ ұрды, берем деп қалған соң енді ылас жоқ. Құлатты сұрағаннан қара орманын отырғызып кетті ау. Ал енді байқа, құлап қалып жүрме, шабысы қатты. Ұрлатып алма, жолға қонып әуре болма, жер түбі болса да бүгін жетесің. Өсиетін айтып-айтып апа құланы өзі ерттеп берген. Ат үстіне шыдамас деп қарасаннан бастап бүкіл денесін 8 құлаш матамен орап тастаған. Әйтпесе ұзақ жолға бел шыдамайды дескен үлкендер. Жиені құланың үстінде қаққан қазықтай болып таңата жүріп кетті. Жануар жер танабын қуырып келеді. Кезек-кезек сілтеген артқы 2 аяқтан ұшқан топырақ күрелген қардай шашылып, ұшқан кезектер зуылдап қалып жатыр. Жиеннің құлаға мінуі бірінші рет еді. Алапат жүрісіне шыдай алмай ердің қасына жармасты. Жортқанда жер танабы үстел үстіндегі мысық тартқан дастарқандай жиеріліп келіп, ат тұяғының астына тығылып жатқандай болды. Сол жортыспен тезек байдан бірақ шығып, денесі әлі қыза қоймаған аттың басын іркіп, айналаға көз тастап, шу деп шаба жөнелді. Жоқ, шабыс емес еді. Құлаққа ысқырған жел мен 4 тұяқтың бір сәтте жерге түскен дыбысы ғана жетеді. Әлде бір алып адам, алып домбыраны шертіп-шертіп жібергендей күңгірлеген дыбыс, тұлпарды өз еркімен жібермей тартыңқырап тізгінді бір түйіп ер қасына іліп қойды. Шауып келе жатқан аттың қарасын көріп, көлдегі үйрек қаз ду етіп көтерілгенше бұл оның жанынан зу етіп өте шығады. Денесі жаңа қыза бастаған тұлпардың басын ол ойранға келгенде тартып тоқтатты. Көзінің жасын жуып, су ішіп тағы да сараянға көшті. Сараянмен сыдыртып, айыртау асып, онан әрі жортысқа салып, ақтастан өте ат басына сәл еркіндік беріп, тағы да құйындата жөнелді.